Filip, bazterra egunan.
Egunan.
Zure akzentuan ikusten da, etzirela hemengoan, nungoa zira?
Bai, ingelesa naiz, Ingalaterran sortu eta hazi naiz, eta Euskal Herriera 26 urtarekin heldu nintzen.
Ingalaterrakoa nungoa?
Liverpooldik horren batera.
Bo, izena Euskalduna duzu, bazterra. Kondatu zure historiaz, noiztoki ziren, zendako, ze egoeratan?
Ba, aur txikia nintzela, sustraiaz interesatzen hasi nintzen, gure abizena oso bitxia baitzen Inglaterran, bazterra, jendeak ezin zuena auskatu, eta burasoek galdetu nien, nundik zetorren. Esplikatu datzen, herri alde txiki batekoa, Euskal Herria, Pirineo aldeetan, eta jadanik ezin nintzen hizkuntzez interesatzen, eta ama zazpi urterekin nire lehengo kontaktua izan zen euskararekin.
Eta ikasi duzu euskara, ama zazpi urtetan etorri zire euskara ikastera unat?
Ama zazpi urterekin bakarka liburua hemen erosi eta Inglaterrat eraman nuen, han ikasteko, eta ondoko udatik goiti udaero etortzen nintzen egualdera euskara ikastera.
Eta nun ikasi duzu euskara beraz?
Lehenengo uda egin duen Donostian, eta ondoko udetan jaurlaritzak beka bat eman zidan, kanpokoan nintzela euskal sustraiekin eta Lazkauko euskaltegian.
Zure euskalkia, pizka bat, Gipuzkoako euskalkia baita. Filip, nola, noiz etorri zira onat bizitzera eta zendako?
Betidanik nahi nuen Euskal Herrian bizi, nire lehenengo idea zen egoaldean, baina gero emazte ezagutu eta gero, berapuatiekoa da, gure arteko kompromiso de kontratu bat egin genuen, nik erran nion Frantziara etorriko nintzela, bera nirekin Euskal Herriera etorritzen bazen, horregatik hautatu egin nuen iparraldean bizitzea.
Nun ezagutu duzu emaztea?
Mezertzu urterekin egin genuen gure lizeuetan, egin genuen elkutkarturuketa bat.
Hor baduzue aur bat, ikastolan dena?
Bai, badugu zeme bat, ama bi urtze dituena, Salvadorren ikaslea da, bere lehenengo bi hizkuntzak dira euskara eta ingelesa.
Zure emaztea poatikoa, zu han Liverpool ondokoa, biek ikasi duzu euskara, eta gainera erakatsi duzu gero?
Bai, ba, ikaste prozesuan, azken maia, alfabetatze maiara iritsi nintzela, Baionan bizi ginela, beraz, eskaininen euskara klaseak ematea, beraz, egin nuen urte bat, Baionako eskolan, hori, aspaldean, eta gero bi urte Itsasuko gau eskolan. Eta maziren kasuan, nire segit hartu zuen, eta kasik amarkada bat egin zuen Itsasuko gau eskolan.
Eta gaur ere, oraino, bon, badituzu kasketa desberdinak, baina besteak beste euskara erakasten duzu?
Ez da nire lan nagusia, baina hizkuntza irakaslea naizenez, badut euskara talde bat testiako ingeniaritza eskolan, hasiera mailakoa.
Zentaz, bestela ingleseko irakasle zira?
Bai, hori da nire lan handiena ingeles irakasle naiz, ez dian baita beste leku batzuetan ere.
Eta baita ere, itzultzaile?
Hori da, itzultzaile autonomo gisa, bai.
Ze hizkuntzatik ze hizkuntzara?
Itzulpen idatzean beti normalki egiten da ama hizkuntzarat. Beraz, euskeratik, frantsesetik edo espainoletik ingelesera. Eta interpretaritzaren kasuan hori hauzkoa baita, hori bizentzuetan.
Baduzu, hageman aski berezia hizkuntzekin ulertu danez, inglesa badakizu, frantsesa, behar bada espainola, euskara?
Bai, bo, ingelesa ama hizkuntza, gero espainola, frantsesa, alemana ikasi nuen eskolan, baina espalditik ez dut baliatu, eta portugez pixka bat.
Eta zure semeari ere hori transmititzen diozu?
Bai, erran nuke nire semea oso nazioartekoa da, oso internazionala, oso gustora baitago hizkuntz eleanitzeko giroan.
Orain, Filipe Bazterra, hortako gira gaur, Euskaraldia aipatzeko, Euskaraldi bete-betean gira, zuk nola eramaten duzu? Belarri presira, obizi?
Erran nuke, konfinamenduarekin, egia da, aski bitxia da aurten, baina oso idea interesgarria dirutzen zaitzen, eta ere, hemen, beti arazoa da, jakitea nor gure aurrean Euskaldun den, ala ez.
Eta zer zira beraz, belarri presta, ala obizi?
Obizi, obizi.
Aldatu dituzu zure ohiturak egun hauetan?
Nik erran nuke ezetzeren, eta entxatzen gira aldugularik, beti lehenengo itzak euskeraz.
Eta hor, adibidez, ez tian ari zirelarik zure lankideekin, edo indak bat gehiago egiten duzu, edo beti bezala ari zira?
Erran duke beti bezalaz eta normalki lanean ingelesez mintzatu behar dut, hori nire lana baita, baina euskalunak badira eta beti haiekin euskaraz aritzen naiz, bai lankidekin, bai ikaslekin.
Ongi beraz, Euskaraldiaren dako, Filip Bastega, agaz bukatzeko badakigu inglesa zira, Brexitak joditu, zakitzu ze nortasun duzun inglesa, frantsesa?
Horai biak baditut, ez nuen beste aukerarik ikusten, zeren eta Europako batasunan bizitzeko, lasa bizitzeko eta lan egiteko, komplikatu, askoz komplikatu burtuko da ingelesentzat, beraz orain bi nazionalitateak baditut.
Beraz Brexitak zuretako gauzak pixka bat aldatzen ditu, komplikatzen ditu edo ez azkenean?
Niretzat pertsonalki gutxi, baina familia oso onkitua izanen da zenen, eta familia orain Ingelaterran bizi da, nahi du ona etorri, egonaldi luzeak egiteko, beraz etoria oso komplikatua izanen da Brexitarekin.
Ezin dute, behar dute visa bat edo zerbait edo?
Hiru hilabete baino gehiago egoteko hemen beharko da visa bat, orain dikxetasunak ez dira bizike argi, baina paper gehiago behar dira, hori bai, ziur.
Bome, Filip Bastega, zure historia polita entzutekoa, azteko mineske gurekin izanik, eta Euskaraldion.
Baita, zuri ere.